barnaamijka dhalinyarada maanta. Halkani waa laantaaf Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Waxaan degaystiyaal wakoodii barka duurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga Washington DC waa Khamiis 23-ka April sanadka 2020 idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Zahra Cidla Nuur.
Qodobada ku maqli doontaan barnaamijkayaga dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah aqoonyahanka ka hadlaya in bandowda lagu soo rogay magaalada Muqdisho ay saameyn ku yeelanayso ganacsatada dhalinyarada ah.
Waxaan arkaynaa wadanka in ay shaqalaan badan ka jirtay laba fursad oo ay dhalinyaradu haysteen. Mid kood waxay tahay in ay abuuraan ganacsi yar ah, salaahan inay furtaan mitaqaana goobahaas adeegyada yararka bixiya sida maqaaxida, sidoo kale inay dukaaman iyo farmashiyaal wax ay kaas furtaan. Arrintani hadda waxa saameeyay bandowgan oo aanana wax hadda ujeedaa lahayn.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhalinyarada boosaaso ee wada gawaarida isaga kala gudba gobollada dalka Soomaaliya oo ka walaacsan halista wadooyinka qaar.
Sidoo kale heesihii ayaan barnaamijka ka maqnayn.
Ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Mudanayaasha aqalka Kongreska Mareykanka ayaa Khamiistan maanta la filayaa inay meel mariyaan ansixinta miisaaniyad kale oo la doonayo in lagu kabo dhaqaalaha dalka Mareykanka. Qadarka lacagta ah ee miisaaniyadda dambe ka kooban tahay ayaa lagu sheegay $448 bilyan oo dollarka Mareykanka. Lacagtaasi oo loola dan leeyahay in lagu buuxiyo meelihii ay ka gaftay lacagtii hore ee ay Kongreesku ansixiyeen isla markaana madaxweynuhu saxeexay ee qadarkeedu ahaa $2 trillion ee dollar. Lacagtaasi dhowaan la ansixiyey ee $2 trillion ee dollar ayaa ahayd tii ugu badnayd ee taariikhda Mareykanka soo marta ee lagu samato bixiyay dhaqaalaha Mareykanka. Hase ahaatee, muddo 6 toddobaad gudahood waxaa muuqata lacagtaasi inaanay ku filanin meelihii loogu talagalay in lagu kabo, isla markaana loo baahday in mudanayaasha Kongreesku ay ansixiyaan miisaaniyad cusub oo ku meel gaara. Xaaladda degdega ah ee uu keenay xanuunka COVID-19 ayaa saameyn xoogan ku yeelatay dhaqaalaha dalka Mareykanka, waxaana shaqo waayay malaayiin qof, iyadoo in ka badan 20 milyan oo qofna ay dalbadeen lacagta ay dawladdu ku kabto dadka shaqala'aanta. Sidoo kale, dad badan ayaa safaf dhaadheer u galaya meelaha laga bixinayo cuntooyinka la siinayo dadka baahan. Xaaladda dhaqaale xume ee uu sababay xanuunka COVID-19 ayaa saameyn muuqata ku yeelatay ganacsatada yaryar, waxaana albaabada loo xiray badi goobihii ganacsiga, iyadoo milkiilayaashuna aanay ka warhaynin xilliga ay mar dambe suurtagal noqonayso inay dib u furaan.
Ururka dalalka muslimiinta ee IOC loo soo gaabiyo ayaa waxa ay baaq ay soo saareen ku sheegeen in la taageero dalalka muslimiinta, gaar ahaan kuwa Afrika ku ee la daalaa dhacaya dhibaatada coronavirus. Xubnahani ayaa waxa ay sheegeen in lagama maarmaan ay tahay in caawimaad degdeg ah loo fidiyo dalalkaasi isla mar ahaantaasina laga taageero arrimaha aasaasiga ee dhinaca nabadgelyada. Xubnahani ayaa waxa ay war soo saareen ku sheegeen in lagama maarmaan ay tahay in dalalkaasi la caawiyo lagana caawiyo arrimaha aasaasiga sida dhinaca dawooyinka iyo qalabka kale ee lagu tijaabiyo cudurka coronavirus. War ka soo baxay guddigaasi xaruntiisu tahay magaalada Jeddah ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa lagu sheegay in dal keligiisa aanu waxba ka qaban karaynin dhibaatada coronavirus ee dunida saameynta ku yeelatay, sidaa daraaddeedna ay ugu yeerayaan dhammaan xubnaha guddiga IOC in ay muujiyaan taageerada ay u fidinayaan dalalka xubinta ka guddigaasi ee Afrikaanka ah. guddigu sidoo kale uu soo dhaweeyay baaqi qaramada midoobay kasoo yiray in xabad joojin laga islaaxiyo meelaha ay dagaalada ka socdaan oo Yemen ay ka mid tahay si marka dadka deegaanadaasi ku dhaqan ay awood ugu yeeshaan inay helaan gargaarka caafimaad ee u baahan yihiin. Halkaa idinka ugu gudbina warkaasi waxaad naga dhageysanaysaan VOA barnaamijka dhalinyarada maanta oo Washington idinkaga imaanaya ayaadna dhageysanaysaan. Magaalada Muqdisho waxaa saaran bandow xilliga habeenkii ah oo dowladda Soomaaliya ku soo rogtay 15-kii bishan, hase yeeshee qaar ka mid ah qoomiyadnada ayaa sheegay in bandowga uu si gaara u saameynayo ganacsiyada yaryar ee dhalinyarada, iyadoo dhinaca kale ay sheegayaan in wax badan aysan ka tarayn bandowgaasi xakameynta faafitaanka cudurka coronavirus. Dayax Cabdi Kulmiye oo aqoonyahan bartay cilmiga dhaqaalaha kana dhiga jaamacadaha Muqdisho ayaa uga waramay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle arrimahan iyo sida uu u arko.
Dayax Cabdi Kulmiye waa bare ka tirsan jaamacadda Jamhuuriya, wuxuu bartay maamulka ganacsiga, wuxuuna muddooyinkii dambe si gaara ishu ugu hayay dhaqaalaha Soomaaliya, gaar ahaan koba ganacsiga. Hadda waxaa jira culaysyo ka imaanaya meelo kala duwan. Bandowga ay soo rogtay dowladda Soomaaliya wuxuu hadda saameyn ku yeeshay ganacsiga magaalada Muqdisho. Dayax, oo arrinta si gaara ishu ugu hayay, ayaa la wadaagay barnaamijka dhalinyarada VOA marka la eega saameynta ka dhalatay iyo sida hadda u socdaan.
Bismillah rahmaan rahiim waxaan tahay marka hore waxaan fiirineynaa xaaladan maxaa keenay arrinta sababtay in bandow iyo mataqaana in xayiraada la sameeyay waxay tahay cudurkii COVID-19-ka ayay dowladdu u cusatay inay mataqaana xakameyneyso. Hase yeeshee waxaa noo muuqata arrintaas inaysan qayb ka qaadanaynin xakameynta cudurka, sababtoo ah dad isla joogay galabkii iyo habeenkii xilliga hore in mataqaana waqtiga ay kala tegi lahaayeen la yidhaahdo in bandow la saaro inaysan macnasoo kordhaynin. Keliya waxaan dhihi karnaa arrintaas waxay saameyn ku yeelan kartaa bulshada, gaar ahaan ganacsiga. Si gooni markaa usii fiirino, waxaan arkaynaa inay ganacsiyada qeyb ka mid ah ay saameynayso.
Marka ganacsiyay saameyso, marka la eega ganacsiga magaalada, inkastoo maanta la shaqeysanayo oo waxaa laga hadlayaa habeenkii ay tahay, haddana sidee u saameysa ganacsiga?
Tusaale ahaan, shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyado kaleeto ma saameynayso arrintaa inta badan, sababtoo ah xafiisyadaas waxay furan yihiin maalintii. Hase yeeshee sida hadda tusaale ahaan hoteelada lagu nasto oo mataqaana la tago, iyo maqaaxiyada yararka ah sidoo kaleeto, labada ugu badan ay saameynayso midda. Waxaan arkaynaa waddanka in ay shaqala'aan badan ka jirtay, laba fursad ayay dhalinyaradu haysteen. Midda koowaad waxay tahay in ay abuuraan ganacsi yaryar ah, tusaale ahaan inay furtaan mataqaana goobahaas adeegyada yararka bixiya sida maqaaxiyada, sidoo kaleeto inay dukaaman iyo farmashaal iyo waxyaankaas furtaan. Arrintiina hadda waxaa saameeyey bandowgan oo aanana wax hadda ujeeda lahayn, aan wax saameyn ama xiriir aan lahayn cudurkan COVID-19. Dhanka kale, dhalinyaradii wax baratay ay shaqala'aanta waddanka mataqaana ku haystay, inkastoo dowladdu aysan shaqaale qaadanin sanadihii u dambeeyay, waxay inta badan ka shaqeysanayeen bajaajta iyo waxyaabaha sidaas. Bajaajta naftigeedii ma socon karto xilligaas. Dowladdu waxay sheegtay in farmashaasha iyo dukaamada la ogol yahay inay sii shaqeeyaan isbitaalkeeda, laakiin markaa fiirisid waxyaabihii fudan lahaa in supermarketka iyo farmashaa lasoo gaaro sida bajaajtii iyo xalamidka lama ogola. Xaalada qaar waxaa arkeynaa in microfon lasoo qaadanayo xiliyada qaar
cid la gaaray. Waxaa soo hadal qaaday ganacsiyada dhalinyaradu ay maalgashteen oo yaryar magaalada ku yaalo, marka gaar ahaan midkan adeegyada kafayga iyo sarfikarka bixiyo sida u saameeyey?
Wuxuu u saameeyey inta badan waxay furan yihiin habeenkii iyo galabkii wax ka dambeeya. Dadku markay shaqada ka rawaxaan ay mataqaana soo laabanayaan habeenka iyo maqa soo laabtaan. Marka qofkii intuu soo socday ama uu imaanba meeshii ayaa waxaa dhacaya bandowgii. Marka maqaaxiyadii la xiray iyo ganacsiyada la xiray waxay saameynteeda ku laabanaysaa qoysaskii iyo dhalinyaradii mataqaana hal abuurkaas keenay ayay mataqaana ku laabanaysaa. Waxaana noo muuqataa saameynteeda inay tahay mid xoog leh. Xilliga la dareemi doono inay soo dhawaato ama mataqaana ay fogaato waa laga yaabaa, laakiin waa arrin saameyn leh.
dhalinyarada bajaajta ku shaqeysa soo hadal qaaday iyagu si gaar ah u saabtay halka habeenkii shaqeyn jiray xoogaa sida muuqato ma jirto wada kale la mari karay si ganacsigan ama dhaqaalahan dawladdu iyada nafta dhaqaale keenaysay loo badbaadin
sida hadda aan warbixinta ama xogta aan ku hayno iyo intaan magaalada aan ka warqabno dhalinyaradu xiliyada qaar waxaa jira waxbarta oo jaamacada aada xiliyada subaxii ama gelinka hore ama gelinka dambe oo habeen ka shaqeysa jiray. Waxaa jira dad sheergareya ama wadaaga dhowr hal bajaajo kale in laba qof ku shaqeysato, midna habeen ku shaqeysan jiray, midna maalintii oo qoysas ay ka maarinayeen. Arrintaas naftigeeda saameyn ayay ku yeelatay. Marka dadku hadda markaan dadka aan la sheekeysano ama warsano waxay leeyihiin bandowgan muxuu ka tarayaa COVID-19 marka waxaa muuqata inuusan waxba ka tarayn, weli tiradii kore usii socotaa. Marka way ahayd mataqaanaa si toosa in mataqaanaa loo joojiyo matalan haddii arrintu ay taarin la xiriirto COVID-19 toban saac wixii ka dambeeya maqaayadaha badaa la fariistaa. Marka arrintan ma garan karo ujeedada macnaha ay yeelan karto, laakiin saameynteeda leedahay.
Waxaa sheegtay inaad hal abuurra samaysateen adigu aad meel furtay meeshaadana ay saameysay. Marka tusaale ahaan ganacsiyada aad hirgelisaan hadday saameyda kee ka mid a
arrintu waa la wadaagaa oo dad badan oo dhalinyaro ayaa arrintan culays mataqaanaa ku leedahay. Haddii laga soo bilaabo dadka mataqaanaa bajaajta ku shaqeysta xilli habeenka kaleta iyo ganacsiya caadi ah oo sida hoteelada weynka sababto ay naftooda lama soo gaari karo lama imaan karo. Tusaale ahaan hadda ganacsi mar dhow aan sameynayo ahaa meel kafeega iyo waxyaabahaas laga helo, inta badan customerkeenu wuxuu ahaa customer soo gaara xilliga habeenkii ah, oo haddana waxaa dareemaysaa inuu saameyn xoog leh keenay oo iibkii hoos u dhacay oo mataqaanaa macaamiishina ay mataqaana ayba imaan karinba. Haddii dadka qaar ay soo dhibaan ay soo gaaraan xaruntan, waxaa arkaysaa qofka isagoo fasal fadhiga ku xasilay inaan dada baabuur ordaayo inuu inta yimaado mikrofon ku xiraya uu yidhaahdo bando waays. Marka qaar waxaa arkaysaa seexabar ayadoo uu yarayo mikrofonkii.
Kaasi waxa uu ahaa Dayax Cabdi Kulmi oo aqoonyahan gudaha Muqdisho ku dhaqan, wuxuuna warramay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Dhegeystayaal, barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad dhegeysanaysaan. Markan dhinacii heesaha, dantaalkii jacaylka iyo fanaanka Cabdu Waram ayaan idin soo qabanaynaa.
No, 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 no,
hagaag dhigaystayaal, intaasi hadeenu heestaasi kaga nimaadno, haatana boosaaso. Dhalinyarada ka shaqeeya ama wada baabuurta xamuulka ah ee u kala safra gobollada Soomaaliya ayaa sheegay inay walaac ka qabaan isticmaalka wadada laamiga ee isku xidha Boosaaso ilaa gobollada kale ee Soomaaliya kadib markii roobabku waxyeelo u geysteen buundooyinkii laamiga ahaa, kuwaasi oo burbur xoogan soo gaaray. Wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray.
Kadib markii roobab meheegan ay ka deen dhinaca Koonfureed ee tuulada Laas Deero ee magaalada Boosaaso, waxa uu saameyn ku yeeshay dhalinyarada kaxeeya gaadiidleyda u safra gobollada Puntland iyo waliba Soomaaliya, waxaana burbur xoogan uu soo gaaray buundada X Control, waxaana hakad galay in gaadiidkan oo aad u tiro badan ay halkaasi ku xanimaan, kuwaas oo ku rarnaa maciishada loo qaado gobollada. Inkastoo mar dambe laga howlgalay wadadaasi oo dib loo furay, qaar ka mid ah dhalinyarada gaadiidka darewallada ka ah oo la hadlay V O A ayaa maamulka Puntland ugu baaqay inay dib u dayactir ku sameeyaan wadooyinkan ay isticmaalaan gaadiidka, waxaana ay sheegeen in cabsi xoogan ay ka qabaan laamigan oo muddo in ku dhow 30 sano la isticmaalayay.
Magacay waxa la yiraahdaa Ayaan Cali Nuur. Waxaan u dhacay buundadii baanu gooday aad iyo aad baa xilli roobaadka aanu khatar adag noo gelisaa buundooyinka. Waxaanu ku codsanaynaa dowladda Puntland iyo madaxweynaha Sharafta in loo dhiso si degdeg ah buundooyinka. Waa khatar hadda buundooyinkan maahane, boqolaal baa gooday, kuwadan baanu ku cabsanaynaa. Tan waa la habeeyey.
Bal waxaad iga warta marka saameynta idinku yeelatay roobabkii da'ay iyo wadadan ee laamiga ah ee go'ay xiriirsa Boosaaso ilaa waliba Gaalkacyo.
Aad iyo aad bay khatar adag noo aad iyo aad baa khatar adag inoo gelisay buundooyinka. Waa wada go'een meel walba waa go'an tahay. Saameyntan ugu yeelatay aad iyo aad meelba baabuur baa go'da uu u go'daa hayl wada wadada ka dhaca mis cun ayay u go'aysaa dadkii hadda la go'day bal iska daa buundo bal iska daa baabuur dadka hadda la go'aysaa. Saameyn adag baan ugu yeelatay gaadiidka ku yeelatay. Aad iyo aad baan ugu rafaadsanahay hameen walba baabuurta mar dhaca. Baabuurti waa aad iyo aad baa baabuurti waxa weeye hameen walba markaan marno baabuurti khasaare badan baan soo gaadha.
Aad wax geey ka timid
Boosaasaan ka imid Gaalkacyana uu socdaa. Aad iyo aad bay saameynta noogu yeelatay.
Ilaa imisa halka taagan tahay saacadood?
Xalaysaan u taagan wali taagna. Oka.
Laar hal maad gaari anna meel oo halkaas taagan.
Bal maxay idinku dhacay nooga war?
Waxaan lagu dhacay wadadaan lagu gooday xalay fiidkii oo soo istaagnay ilaa xalay waan taagnay.
Ninkan dhalinyarada halka taagan magacaysa?
Maxaa taale? Lama lahayn wax qadar Ilaahay ku dhacday baa wixii qadar Ilaahay ku dhacday wax lagu oran karo waa waxbayna yeeshay maaha. Intaana waa annana u baahnay bee. Alxamdulillah. Ilaahdana waxaan rajaynaynaa inaanu baxno. Wax dhibaato ah iyo wax aashiran ma jiraanin.
Xagga u socota?
Garowe.
Garowe u socota. Ayey goor ma Boosaaso ka soo ambax?
Xalay laba saacadood weydiin.
Waa gartay.
Adigu intaaraha wixii ka dambeeyay ilaa xilligana waa taagnay.
Roobka soo da'ay ma Boosaaso buu idinku qabtay mise halkan oo aad taagantihiin duleedka magaalada Boosaaso?
Duleedka magaalada Boosaaso roob ku soo galay. Dhulka aan taaganahay ma roobka ugu nimid. Dee waa barwaaqo ilaahay kaaray. Alxamdulillah wax lagu shukriyo iyo aad iyo aad lagu shukriyo oo lagu farxaa.
Wadada go'day wax khasaare ah oo gaariga ka soo gaaray ama adeey cid ka horreysay oo kale oo dhalinyarada Galileeda ma jiraan?
maya kuma sheegi karno waxa khasaaraha hadda ay geysay oo weyn oo dhib qawaac leh. Waxa la sheegay nin buundada asagoo lagu helay ay la goday waa la sheegay, laakiin waxna maqal gaadiid bay la goday ama gaadiidba wax ku yeelowey maana maqal, isagana wax saasi luma sheegay. Intaa un baan waxna loo sheegay
xilli ma aanba baxaysaan marka aad safarkaan sii wadanaysaan.
Waqtiga hadda aanu joognaa jacayl ilaa aanu maxamed baxay
wadadii ma la hagaajiyey?
Wadadii nin uu kala intaan hadda aragna way hagaagsan tahay, laakiin wixii lana doono aanan arag kama jawaabi karno.
Waxaa la sheegayaa in roobabku horey ay ka da'een
wadaduna ay khatarteeda leedahay darewaladiintiina dhallinyarada ahna inta badan waxaa la yiraahdaa si qeyr macquul aad gawaarida u kaxaysaan cabsi ma jidhaa intaad sii socotaan oo wadada ah taxadar ma muujisaan
waa jidhaa cabsi waa jidhaa taxadar waa jiraa hadde nin waliba dad isku mid maaha
alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wax dhibi ma jirto dhibina nuguma gaarin wax dhibi nuguma gaarin wax cidoo dhibi ku gaartay dee lama sheegin intaanu joognay ilaa ay xaggee safar u ahayd waxaan waxaan socdaa allah subxaanahu gaariga wadato nuuci waa raadi weya cabsi kale oo jidka ah ma jiraa marka laga yimaado wadadan
way jiraan buundooyin kale oo calaamadsan oo laga baqayo laakiin iyagana insha allah waxaan rajaynayna dawladu inay saa wax uga qabato
agaasimaha howlaha guud ee dowladda hoose ee degmada boosaaso maxamed jaamac waxa uu dhallinyarada ugu baaqay darewallada ah in si taxadar leh ay ku kaxeeyaan gaadiidka maadaama lagu guda jiro xilli roobaadka
xalay raxmaddii waxa weeye magaalada ka dacday roobab xoog leh oo daadad wata marka waxay sababeen inay buundooyinkii buundada laasteero ay gooyaanin sidaa darteed saaka aroortii baa laga shaqo galay ilaa xilligaa waxaa lagu soo gaaray hagaajinteeda marka waxaan uga mahad celinaynaa dhammaan bulshadii gaadiid leydahayd ee intay waddadu xireed u dulqaadatay iyadoo waqtigeedii lagu dhammeeyey waxaan rajaynaynaa in bulshadu maadaama waddooyinka roobabku jilciyeen buundooyinka ay si taxadar leh u maraanin waqtiguna xilli roobaad yahay
inkastoo waddadan xiriirisa boosaaso ilaa iyo gobollada kale ee dalka ee laamiga ah ay burbur xooggan ay u geysteen roobabkii ka da'ay puntland haddana waxaa jirta in mararka qaarkood ay khasaaro kala duwan ay ka dhashaan waxaana digniino loo diraa dhallinyarada gaadiidka ku safra yuusuf maxamuud VOA boosaaso
halkaasi aad nagala socotaan waa VOA washington haatana wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha xiriirka kubadda cagta ee yurub ayaa shaaca ka qaaday inay suuragal tahay in kulamada champions league iyo yuruba league lasoo gebagabeeyo bisha agost ee sanadkan ay ku guda jirno markaas oo xubnaha ka midka ahi ee guddiyada qaaradda yurub iyo uefa ay isku raaceen arrintan kadib markii laga wada hadlay talaadadii ayaa uefa iyo 15 kooxood ee guddiyada uefa ka tirsan ayaa waxa ay ka wada hadleen suurtagalnimada in kulamada champions league ee yuruba league la ciyaaro inta lagu guda jiro bilaha juun julaay iyo agost bbc da ayaa waxa ay ku warantay in wadahadaladaasi ay ahaayeen kuwo la qorsheeyey oo diiradda lagu saarayey arrintani sidii loo wajahi lahaa islamar ahaantaasina dhinacyadu isku raaceen in lasoo gebagabeeyo horyaalada dalalka laga ciyaaro ilaa iyo 13 julaay marka wixii ka dambeeyana loo madax banaanaado champions league iyo yuruba league hadda kulamadaasi dhammaantooda waxa ay markaasi hakad u galeen coronavirus oo dunida si weyn u aafeeyey sanadkan ciyaaryahanka reer brazil ee weerarka ugu ciyaaraa naadiga kubadda cagta b s g ayaa la rumaysan yahay in haddii uu doonayo in naadiga barcelona uu dib ugu laabto waa neymare in uu mushaaraadkiisa 26 milyan oo bown uu markaasi jaro sida ay ku warrameyso wargeyska mundo deportivo ee dalka spain kasoo baxa ciyaaryahan neymar ayaa kulmo xiiso badan oo naadiga barcelona hore ula soo ciyaro wuxuu kula soo guleystay koob dhowr ah waxaana naadiga b s g ay kula soo wareegtay lacag ilaa iyo 200 milyan oo yuro ku dhow xilciyaareedkii laga soo gudbay ayaa ciyaaryahankaasi si weyn loola xiriirinaya naadiga barcelona hase yeeshee naadiga b s g ayaa ku adkaystay in aanay fasaxi doonin ciyaaryahankaasi 26 jirka waddanka brazil u dhashay isla wararka naadiga b s g naadigaasi waddanka faransiiska ka dhisan ayaa doonaysa in qandaraas cusub ay lasoo saxiixato ciyaaryahankooda kylian mbabe oo 20 jir ah qandaraaskaas oo mudnaanta gaar ah siin doona in uu naadiga sii joogo sannadaha sii socda espin ayaa ku warantay chelseana waxa ay diiradda saaraysaa sidii ay ula soo wareegi lahayd ciyaaryahanka daafaca naadiga lester uga ciyaara iyo xulka dalka ingiriiska ee ben chilwell oo 26 jir ah wargeyska the sun ayaa qoray
naadiga Inter Miami ee dalka Americanka ee uu milkiilaha ka yahay David Beckham, ciyaaryahankii hore xulka dalka Ingiriiska iyo kooxaha Manchester United iyo Real Madrid, ayaa waxaa hadda la sheegayaa in ay doonayso in ay la soo wareegto ciyaaryahanka naadiga Real Madrid u diiwaan gashan James Rodriguez. Ciyaaryahanka waddanka Colombia u dhashay oo 28 jir ah ayaa waxaa sidoo kale doonaya kooxo dhowr ah, hase yeeshee Beckham ayaa doonaya inuu Mareykanka keeno. Ilkiilayaasha cusub ee naadiga Newcastle ee dalkaasi Ingiriiska la filayo inay si rasmi ah ula wareegaan ayaa diirada saaraya sidii ay ula soo saxiixan lahaayeen oo mudnaantooda koowaadna ay siin doonaan ciyaaryahanka 33 jirka ee dalka Uruguay u dhashay ee Edison Cavani. Cavani ayaa hadda u dhalan naadiga PSG, waxaana la saadaalinayaa in uu dalka Ingiriiska aado oo naadiga Newcastle markaasi ka noqdo xil ciyaareedka soo socda. Waxaa sidoo kale Newcastle ay suuragal tahay in tababare loogu magacaabo midkood Allegri ama Mauricio Pochettino, sida ay baahisay warbaahinta ESPN. Naadiga Arsenal ayaa wada xaajoodiyay waxa ay la furtay naadiga Atletico Madrid oo ku aadan sidii ay ula soo wareegi lahayd ciyaaryahanka waddanka Ghana u dhashay Thomas Partey oo 26 jir ah, kaas oo markaasi doonaya in uu xilli ciyaareed ka soo socdo xirfadiisa kubadda cagta si horumariyo. Tottenhamna waxa ay diirada saaraysaa sidii ula soo wareegi lahayd ciyaaryahanka difaaca naadiga Real Betis iyo waddanka Brazil Emerson oo 28 jir ah, sida uu baahiyay wargeyska Mundo Deportivo ee dalka Spain, kaas oo sidoo kale ciyaaryahankaasi qayb ay naadiga Barcelona milkiyadiisu leedahay. Tottenham waxa ay sidoo kale doonaysaa in ay Inter Milan kula loolanto, sida ula soo saxiixan lahayd ciyaaryahanka qadka dhexe ee naadiga Barcelona ee waddanka Brazil sidoo kale u dhashay Arthur oo 23 jir ah, Mundo Deportivo ayaa qortay. Naadiga Chelsea waxa ay doonaysaa in ay heshiis la gaarto naadiga kubadda cagta ee Stoke City, isla mar ahaantaasina ay ula soo wareegto ciyaaryahanka Mohamed Sanko. Waxaa sidoo kale naadiga Atletico Madrid ay tahay mid doonaysa ciyaaryahankaasi 28 jirka xulka dalka Holland markaasi kamid ah. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaasina joogto.
Aad buu mahadsanahay Jamaal oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha.
Markan dhinaci heesaha, heesta Qalbi Lula iyo fanaanka Maxamed Xasan Xuseen la fuulay. Dahab iyo Lulul halka aynu kaga gudubno gabagaba iyo nuu hadii dacadeen in duurnay barnaamijka dhalinyarada maanta. Zara Cidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cismaan iyo Idris Xuseen ayaa tan ku dambeeyay nabadgelyo.